diye Kur'an'ı bende size. Lakin onun kaydası bile kullanımızdı. Böyle ki Taşkent'den bir pop top çıktı. Yağaçta ben idiş yesep, pulu yığıp, kestim şimdi bile kıyızıp, kaydası bile kum koyuştu. Oradan bir üç gün ötken de ki karısı, hani ki kumulgen dede vayne magazinin içini yürgenmiş kestim şimdi. Şuna aklı hayran, vayne dıptı, müjde tibe fahraneyli. Tüyücü olmuyor dıysa, ya isi çatmıyor tibi dıptı, ya. Açtı tibiz diyorlar işte dıysa, tozum ne, uzbeki, vodkın piyom, bilin. Как вы меня похоронили? Там все ваши голые собрались. Ваня, ты же в костюме. Иди сходи за водкой, сказали.
Şunday qilib, Obijon, umrimiz ham o'tib ketyapti. Mana qarang-da endi, shuncha yillar o'tib ketdi, umr ortda qolyapti. Mana bir yangi yilda bir nima deydi, umr har bir daqiqada, har bir lahzada o'tadi, lekin yangi yil bir sarhisob bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, yodlasangiz, Ortiq Otajonov O'zbekiston xalq hofizining shunday qo'shig'i bor edi, umr o'tar vaqt o'tar degan.
Bor, bor, bor. Ajoyib, ajoyib qo'shiq. Men juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Haqiqatda bir ma'noli, dardli, zo'r qo'shiq, zo'r aytilgan gap bo'lishi mumkin emas.
Biz shu eshittirishimiz boshlanishidan oldin Ortiq Otajonovlar bilan bog'lanib, bu kishidan tabrik olgandik. Hozir eshitaylik shuni.
Assalomu alaykum, Ortiq aka.
Ha, assalomu alaykum.
Yangi yillar bilan.
Rahmat, rahmat.
Ortiq aka, mana yangi yil kirib kelyapti ekan, mana tinglovchilarimiz kutib o'tirishibdi. Ortiq aka, mana tabrik eshitaylik deb.
Ha, mana bizning ozodlik tinglovchilariga, butun dunyodagi o'zbeklarga, biz san'atimizdan xabardor bo'lgan, bizning o'zbek san'atimizni hurmat qiladigan butun insonlarga hammasiga sog'lik tilayman. Avvalambor sog'lik bo'lmasa boshqa hech narsa bo'lmaydi. Million marta rahmat, bizni san'atimizni eshitib turadilar, so'rab turadilar, xalaqo so'rab turadilar. Hammasiga sog'lik tilayman. Mana shu kelin oilalariga baxt saodat, farzandlariga, o'g'il qizlariga baxt tilayman. Mana shu hamisha o'zimizni O'zbekiston san'ati yetishgan xonandalar ularning hamisha qulog'ida bo'lsin, tinglab yursinlar, hordiq chiqarsinlar, sog'lik omonlikda ko'rishaveraylik. Hammangizga omad sog'lik tilayman, salomat bo'linglar.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sening yurishlaring, sening turishlaring, sening kulishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. Sening yurishlaring, sening kulishlaring, sening kulishlaring.
Sürüşlerim, oğlum sürüşlerim, oğlum.
so'rashlari lekin hech qachon chiqmas yodimdan so'zsiz so'rashlari o'g'lim so'rashlari o'g'lim so'rashlari
rahmat ortiq aka biz ham sizga sog'lik va salomatlik ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz
sadir aka bilan yaqinda ham samarqandda ortiq otajonim bilan to'yda birga xizmat qildim bir narsaga qoyil qolish kerakda baribir haligi o'sha gapimizni boshida bir gapni aytdim chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb masalan ortiq otajonim endi yosh emas ochiq aytish kerak lekin man o'zim bir san'atkor sifatida bir narsaga hayron qoldimki shu to'yda aytaylik niyat qilingan to'y ekan birinchidan ortiq otajonim shu kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan qarang kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan
uni qarang
kuyov bolani sunnat to'yda xizmat qilgan ekan mana taqdir nasib o'sha kuyovni uylanish to'yda xizmat qildilarda man bir narsaga tan berdim ortiq aka haliyam juda baquvvat san'atkor uch soatdan oshiqroq haligi fonogrammasiz jonli ijroda xohlagan qo'shiqni so'rashyapti aytib beryapti bu hozirgi zamonda bizni o'zbekistonda bir 99% desam bo'ladi san'atkor bunaqa ishlolmaydi endi ortiq aka xorazmdan shuning uchun man hozir bir voqea esimga tushdi endi bayram bo'lgandan keyin haligidagi bir qiziq narsalarni eslaysiz xorazmda g'alati odat bor bilasizmi masalan biz toshkentliklar oling nega yemayapsiz mehmon oling yemayapsiz jonga ham tegib ketadi gohida oling nimaga dasturxonga qaramayapsiz hali oshda o'tirsangiz choyinglar bormi deb keladi choyimiz yo'q desangiz ham choy olib kelib bermaydi lekin shu gapni gapiradi choyinglar bormi yaxshi o'tiribsizlarmi choyinglar bormi qo'qon manzirat deydida xorazmda cho't kesarlik bor bir marta oling mehmon deydi boshqa hayotda aytmaydi xorazm odatini bilmagan odam nimaga bu oling demayapti deb g'alati o'tiradida tushunmay qolasiz birinchi borganingizda g'alati ko'rinadi bir doirachi akamiz xorazmga birinchi borishi ekan endi dasturxon zo'r to'ydan keyin to'y egasi yaxshi dasturxon qilib haligi aroq sharoblarni qo'yib hammaga quyilgan u rosa ichadigan odam o'zi juda ko'p ichadigan inson endi haligi ko'ngil uchun birinchisi shundoq uzatishsa yo'q rahmat man ichmayman debdida endi bizni toshkentda zo'rlaydiyu aka endi ichmasangiz bo'ldi qo'ysangchi aka nimaga ichmaysiz ichasiz biz bilan deb zo'rlash kerak uni u shuni kutgan deb bechora haligi to'y egasi qani yoshimni oling desa telani to'ldirib yo'q aka man ichmayman debdi rahmat man ichmayman deb bo'ldi ikkinchi marta quyishibdi unga quyishmagan ichmaydida u uchinchi marta quyishgan uni tomog'i taqillayotibdi to'rt butilka aroqni bo'shatishibdi u o'tiribdi unga quyishmayapti jahli chiqib ketayotganmish oxiri to'y egasi haligi aroqlarni quyib o'rtoqlar bir gap aytsang mana shu uylangan o'g'il yoshligida juda ahmoq bo'lganda desa shartta o'rnidan turib aka shu joyiga 100 gram quying shu ahmoq bo'lganiga ichmasam bo'lmaydi o'zi ichmasin quying deb olib loqqataurgan
umuman obidjon mana san'atkorlar haqida gapiryapmiz oddiy odamlar haqida gapiryapmiz lekin bizni radiomiz tinglovchilar orasida hamma kasb egalari borda masalan o'qituvchilar bor shifokorlar bor ishchilar bor dehqonlar bor rahmatli hojiboy aytgandi shu o'qituvchilar haqida bir judayam chiroyli qilib aytgandi hojiboy aka traktorchilar keldi degan bo'lsa o'qituvchilarni chiqaringlar uydan degandiku o'shanda endi sizda ham shunday bir nimalar bormi masalan bizni tinglovchilarimizga bir yangi narsalardan
endi avval boshi zamon ilgarigi davr bilan hali aytgandek hozirgi davr juda o'zgardi sadirniki hayot butunlay o'zgarib ketdi masalan hozirgi zamonga kelib aytaylik mana сотовый телефон deymiz endi hammamiz shu so'zni o'rganib qolganmiz uyali telefonga shu darajada o'rganib qoldikki kechasi o'rningizda yotsangiz masalan kechirasizu yoningizda xotiningiz bo'lmasa ham yotaverasiz tinch uxlaysiz qaytanga lekin man o'zim shaxsan telefonni yonimga qo'yib yotaman kimdir nimagadir mani chaqirib qolishi mumkin to'satdan o'ylab o'tiraman ilgari 15-20 yil oldin biz telefonsiz qanaqa yashardik qani shu telefon yo'q ediyu faqat uy telefoni bor edi yashardik jinam urmadi yaxshi yuruvdik endi hozir telefon shu darajada bizni qon qonimizga kirib ketdi haligi qo'pol bo'lsa ham yangi yil kuni endi aytmasdan ilojim yo'q bir joyda konsert berdik. Konsertdan keyin endi tirik jonmiz hammamiz endi. Zahardan qolib haligi o'sha tarafga o'tib ketdim tualet degan joyiga. Endi xona qilib qo'ygan ekan, bitta xonasiga kirdim endi. Endi tirik jonmiz o'sha yerda endi kirib shuna haligi endi tabiiy holatni bajaryapsam, bittasi yaxshimisan dedi. Aytdim, astag'firloh, hojatxonada ham tinch qo'ymaydigan qanaqa xalq bu? Rahbar dedim. Ishlari yaxshimi dedi. Aytdim, yaxshi, xudoga shukur dedim. Nima qilasan dedi. Aytdim, o'sha ish hali ham qiziqchilik qilyapman desam, hozir senga boshqa tar qilib yuboraman. Ana tepta ahmoqga bo'lib qo'shilyapti deydi. O'sha yerda o'tirib kim bilandir gaplashayotgan ekan telefon orqali. Mana shunaqa zamonga kelib qoldik, ko'rdingizmi? Men hozirgacha yaxshi tushunmayman shu telefonni funksiyalarini.
Obijon, bilasiz, mana shu 70-yillarda o'sha shlyager qo'shiqlari bor edi, xalq og'ziga tushgan qo'shiqlar bor edi. Aytaylik, Sherali Jo'rayev aytgan qo'shiqlar, keyin Faxriddin Umarov aytgan qo'shiqlar, yoki Dadaxon Hasanov Laylo qo'shig'i va boshqa qo'shiqlar. Keyin shunday qo'shiqlardan yana biri bor edi. Agar bilsangiz, Ketmoqdaman qo'shig'i, Hoji Akbar Hamidov aytgan. Yaxshi qol, ey dilbara.
Bu endi juda mashhur qo'shiq. Sadirdinaga endi bu qo'shiq bilasizmi, o'sha Bahor qaytmaydi degan video film chiqqan, o'tgan Hoshimov asari. Shu asarda demak bosh rolni Lutfulla Sadirlayev o'ynagan O'zbekiston xalq artisti. O'sha paytda fonogramma degan narsa bo'lmasdi aslida. Men hatto bir konsertda sahnaga chiqib gapirdim shu gapni. Aytdim, Hoji Akbar Hamidov degan ashulachini olib borib qamash kerak dedim. Kelmasa qochib qoldi. Nimaga deydi? Aytdim, siz boshlab bergansiz paragrammani, siz. O'sha paragramma degan baloni o'sha 70-yil olingan shu kino, shunda qara Lutfulla Sadirlayev og'zini qimillatib turgan Hoji Akbar Hamidov ashulasini aytgan. Va xalq shunga 100% ishongan.
Hozir
qancha yil Lutfulla Sadirlayev to'yma-to'y yurib, fonogrammani qo'yib, tirikchilik ham qilyapti. Buyog'ini so'rasangiz.
Obijon, hozir biz bilan aloqada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, afsuski shu paytgacha xalq artisti nomzodi berilgan yo'q, Hoji Akbar Hamidov.
Rahmat, mani eslaganingiz uchun birinchidan. Albatta, yangi yilni hamma alohida intiqi bilan, bir alohida bir mas'uliyat bilan kutadiki, yangi yil bir marta keladi, uni ustiga yangi yil kelgandan keyin, yangi yil o'tgandan keyin insonning umri bir yilga maraqqa yaqinlashadi. Shuning uchun avvalo shu yangi yilga yetkazib kelganiga shukronasi uchun tabriklayman. Yangi yilga yetib kelolmaganlarni Xudo rahmat qilsin. Sizlarni ham ishingizda rivoj bersin, yaxshilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Ozodlik radiosida yaxshi-yaxshi xabarlar, yaxshi-yaxshi xursandchiliklar, yaxshi elga manzur qo'shiqlar eshitib turishni Xudo xolisa Alloh nasib qilsin. O'sha yerda ijod qilayotganlarning hammasiga sog'lik salomatlik, xonadoniga tinchlik, hamma millatdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolaman.
Aha, rahmat. Hoji aka, endi siz o'sha zamonlarda shlyager qo'shiqlaringizdan biri, haligi nima deydi, ommabop qo'shiqlaringizdan biri bo'lgan shu Yaxshi qol ey dilbarim, dilda qadar
ketmoqdaman. Yaxshi qol ey dilbarim, dilda qadar ketmoqdaman qo'shig'ini yaratganimga ham bu yil 40 yil bo'pti. O'zbekiston qahramoni Abdulla akamning qalamlariga mansub she'ri. 73-yilda O'zbekiston televideniyasida u Bahor qaytmaydi video telespektakl qilib ishlandi. Ayniqsa o'shandan keyin bu qo'shiq juda ancha parvoz qildi. Endi albatta o'sha qo'shiqni xalqimizga taqdim etmoqchi bo'lsangiz, ikki qatorni menga aytib bering.
Aytib bering, iltimos.
Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xolim, zir zabar ketmoqdaman.
Men quyosh yuzimga deb tunni kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzimga deb tunni kechalar berdim yurak. Oqibat otganda tong qon. Yeah.
tutmak demem. Akıdet ağıt yendetay, kandır ciğer yitmak demem. Yaxşı qalı bilmərim, dildə kədər yetmək demən. İşqarav, indi xalım, zir zəbər yetmək demən.
Rahmat, tojoyga baraka, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obijon, bu Lutfulla Sadullayev emas, Hojiakbar Hamidovning o'zlari edi.
Yo'q, eshitdim, men eshitdim hammasini. Bilasizmi, Sadir degan juda ham so'zga so'zomon inson shu. Hojiakbar Hamidov hozir ham mana gap borasida bir ikki hazil qilib juda gapga boy odamda, tarixchilarda, tarixdan dars beradilar, domlar, juda so'zga hali shu odamda bir kuni bir joyda ba'zan bo'lyapti, qiziqchilik qilyapman. Shunaqa bo'ladiki, bir joy nimagadir kulmadi-da, hech kim meni shunaqa dori ekan bilmadim. Men hayotim bilan hech kulmasa deb o'tirganlarda bir g'ayratib kuldira olmadim-da. Endi xizmatimni qilib chiqib, sal xafa bo'lib, so'rni yoniga kelsam, Hojiakbar Hamidov so'rida o'tiribdi. Siqilmay uka, siqilmay, sizda ayb yo'q. Joy nobob bo'lgan deydi. Bizga so'zga boy odamga ko'mirlar uzoq bo'lsa, Hojiak baraka ham o'sha asl aynimas deb eskina bekorga aytmagan, haqiqatda shunga qo'shilam. Yana bir Hojiak barakani haqiqiy bir zo'r tarafini aytamanki, shu demak ustoz san'atkor, o'zbekiston xalq artisti Tag'irdin Umarovni haqiqiy shogird shu kishi. O'sha Tag'irdin akani nafasida, Tag'irdin akani yo'lida, demak o'sha kishini san'atini hozirgacha davom ettirib, haqiqiy ustozini duosini, batahasini olgan ustoz ko'rgan shogird demoqchimanda. Endi hozir o'zlari ustozlar-yu, ishqilib umrlari uzoq bo'lsin. Men endi ustoz degandan keyin o'zimizni tarafga o'tadigan bo'lsam, endi bizni qiziqchilarni tir ustozi deyiladi. Endi ustozlarni eng kattasi shu O'zbekistonda desak, agar qiziq shakarga olibdi, demak qiziqchilarni eng ustozi deyishadi. Chunki o'sha eng og'ir paytlarda ham, o'sha inqilob davrlarida ham, boshqada ham shu voqealarda shu Yusufjon qizining nomidan ko'p hangomalar bordi. Yusufjon aka endi Mag'londa yashagan ekanlar, Mag'lon bozoriga tez-tez chiqib turar ekanlar. Shu bozorga chiqqan paytlarida albatta Yusufjon akaga odamlar ataylab bir qitirlab savol berar ekanki, shu odam bir qiziq javob berardi. Qiziqchidan bari qiziq gap chiqadi. Shunda bir kuni bitta so'rab qolibdi, Yusufjon aka debdi, siz ham hamma narsadan xabardorsiz, aqlli dunyo ko'rgan odamsiz, mana endi musulmonmiz, o'lim haq, bitta bu dunyodan o'tib qolsa mayli, endi mahalla qo'yda Şu endim mayitte apket yapmaz ahırı bir yolge şu. Tavuttu aldı ben kotarsın sahap kopratı yedi mi? Kabiyonu ben kotarsın sahap kopratı yedi mi? Ya olay tarafından kotarsın sahap kopratı. Hayç taraftan kotarsın sahap kopratı desin. Yüzü şöyle ki ukem. Aldıdan götürezem mi? Arkasından götürezem mi? Oy tarafından mı? Çap tarafından mı? Sevap teki uğradı. Ortası da babasayım bozdu diye. Çünkü o da böyle kendine yaşı bana mı geldi? Koşulama ilahım. Hamamızın umurumuzun zahmısın. Hamamızın umurumuzun zahmısın. Yani bir tekem sadırdı ne ki? Demirler şu kızı, o siz ayıklarsınız. Bana şerilikle alıp bir kar kızdık.
Ya siz boş boşla uçun.
Siz boş boşla uçun.
Siz boş boşla
uçun.
Siz boş boşla uçun.
Çünkü biz kızıkçımız kastımız. Yani hani ki, bir 90'a çıktı Atakhan gel, jurnalist gelip soval verdi. Bana 90'a çıksınız Atakhan. Kampir ne için çıktılar? Siz 80'a çıksınlar bitti. Atakhan keçirmez bana, ne için birge yaşayasınlar? Biz bana 65 yıldan bir birge yaşayımız. Ya güne zor ki Atakhan. Uruşken misinler bitti? Hiç. Orayla da cancel bulan mısın? Yok bu megen. Bu uruşumun kıramaz. 65 yıl yaşam. Bir anlattı uruşmagen misinler dese. Yok bitti bulan uruşmagen ben. Keçiraz otakam bunu sırrına ettiğin dese bulan bitti. Adli sırrı bitti. Şu kampır bulan biz ülengenim de giriş bulan biz. Eğer cancel uruş bulan bulsa ben ağzımı şimdi yuvamanda indemezsen girip hocat konuda oturamam bitti. Şimdi şu payet geçe hacethaneye ne için mertekeye oturduyuz? Atakhan! Dışı açıyorsun. Bana ben hacethanede yaşayayım ben. Ailede cancel babası yakıyor. Bu yıl Özbekistan'ımızda müstahkem aile yılı. Şimdi hacethaneye tedavar katlattırış gerekiyor.
Ama o yanda abicen ben hacak berekeple geplaştık. Şu Şerali Jurayev, Hoca Akbar Hamidov ve başka bir kaçış klasik koşuşlarımız kengi paytlarda Özbekistan televizyonasiga ko'rinmay qoldi. Şu markazi televizyonlar çıkarılmay qoldi. Baktım Hoca Akbar Hamidov ancha kuyunib gapirgandi da. Yani biz bir tilak qilsak şu yangi yillarda, yangi yilda şular yana nima deydi? Chiqib şu Özbek xalqiga o'z san'atlarini ulashsalar Özbekistan televizyonasi, Özbekistan radiosi orqali.
Yaxshi gap, yaxshi gap. Sabr bilan aka, men astoydil shu narsani aytmoqchiman ki, haqiqatda mana shu ustoz san'atkorlarimizni ming afsuslar bo'lsin-ki, oxirgi paytda televizion ekranlarda, radio to'lqinlarida juda kam ko'rsatishadi. Bilasizmi, to'g'ri moda, to'g'ri zamon, lekin baribir bular o'sha o'zbek san'atiga qaysidir ma'noda tamal toshni qo'yayotgan, qo'ygan san'atkorlar hali ham san'at safida. Hali san'atkor deydi, hech qachon pensiyaga chiqmaydi. San'atkorni faqat bu dünyada ketsak da nomi o'chishi mumkin. Boshqa paytda artist to oxirgi nafasigacha artist. Hatto bir paytlar aytishadiki, shu marhum san'atkor Komiljon otani yozib, bir qo'li ishlamay qolganda ham yordamchilar yonida torib ushlab turib, shu ali bir yon tarafi paralich bo'lganda ham chiqib ashlayotgan ekan. Demoqchimanki, mana shu san'atkorlar borligida yangi yilga mana bir tilak qilmoqchiman, shularni ko'proq-ko'proq demak televizion ekranlarga, radio to'lqinlarga berib turishsa sababi yoshlarimiz ham bulardan foydalanish kerak. Endi to'g'ri zamon, moda, sho'x qo'shiqlar hozirgi hali chalakam chatdi, bema'ni qo'shiqlar serob. Endi moda shunaqa, yoshlar eshitadi. Lekin keksa san'atkorlar ham nazarimda esdan chiqarishimiz kerak emas. Iloyim, avval boshi bu san'atkorlarni hammasiga mana shu bugun men yana bir tarafiga xursand bo'lyapman. Bizni O'zbekiston televideniyasiga bo'lsam boshqa televideniyaligi televideniyalarga nisbatan sizlar yaxshi yo'l tutibsizlarki bugun haqiqatda ham o'sha ekranlarda ko'rinmagan san'atkorlarni ko'rsatyapsizlar-da. Bu ham bir yaxshi ish bo'libdi. Shunga xursand bo'lyapman.
Umuman olganda o'zbek san'ati darg'alari juda ham ko'p. Xudoga shukur O'zbekistonda mana yoshlari o'tib borayotgan san'atkorlar bor, yangi chiqayotgan san'atkorlar bor. Shunday san'atkorlardan biri O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Erkin aka bilan biz hozir Obidjon bog'lanmoqchi edik, lekin ular to'yda ekanlar, to'yga kirib ketibdilar. Bir yordamchilar aytdik, hozir to'ydalarda bir 2 soatdan keyin chiqamiz.
Endi Erkin Komilovni mani tilim miqchitib qo'ydi. Shu bugun endi o'zi to'ylari hammasida men buni gapirganman. Endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni. Men Erkin akani juda yaxshi ko'raman. Biz Erkin Komilov bilan Hindistonga borganmiz. Bu demak taxminan shu 94-yillar bo'lsa kerak, 1994-yillar Endi Hindiston degan davlatga borganmiz u paytda, endi bilasiz, haligi juda bizni nima deydi, magazinlarimiz, peshtaxtalar unaqa chet el mollariga to'lib toshmaganroq payt. Uning ustiga Hindistonni valyutasi rupi, iloji boricha endi artistlikka ketyapmiz kino o'ynashga, lekin hamma nimanidir olib ketgan. Masalan, men o'sha borgunimcha ham 3-4 marta Hindistonga borib kelganman, shuning uchun bilardim bir narsani. Hindistonda shampan vinosi juda katta pul turadi. 200 rupiygacha beradi, bu taxminan 10 dollar. O'sha paytda endi bilardik, 10-15 ta shampan vinosi avvallarda o'sha yerda borib hindlarga sotilardi. Endi Erkin aka bechora birinchi chiqishi ekan chet elga, o'sha paytda Hindistonga birinchi borishi, nima ketadi Hindistonda desa, Erkin Kamilov o'rtada hazillab yetgan bo'lsa kerak manimcha, u yoqda paypo pul debdi. O'lsin, bu hindlarni hammasi yalang'oq yuradiyu o'zi aslida. Lekin payponi nima keragi bor? Hindistonga qani paypo oliribdilar. Uni hechkimga sotolmasa deng. Oxiri bir shirinlik birinliklarga almashtirib tashladi, qiynalib ketdi. Aytib Erkin aka dedim, kim etsin desam, nomard ko'rsam o'ldiraman, yaxshi pulga oladi dedim. Aytdim, tuvlaga samovar olib borganday bo'ldingiz Erkin aka. To'g'ri, aylama gaplar aka. Sabrdilar aka, mana ham vaqtim tugayapti aka. Chunki mana ham hozir xizmatim bor aka, moshina kelib poylab turibdi.
Mayli, rahmat. Bo'lmasa Obidjon, siz endi katta boshlovchimisiz, siz o'zingiz mani tugating endi, dasturni tugating.
Endi avval boshi mana yangi yil oqshomida shuncha gaplashdik vatandoshlar bilan, demak kulishdik. Men bilaman hozirlik eshittirishlarni dunyoni, yer sharini barcha burchagida eshitishadi. Shuning uchun men avval boshi shu vatandan yiroqda yurgan insonlarni hammasiga xizmat safari bilanmi, boshqa bir muammolar bilanmi, boshqa bilanmi, shu vatanda bo'lmagan insonlar, umuman bizni tilimizda dilimizda baravar so'ylaydigan insonlarni hammalariga astoydil 70 yoshidan 7 yoshigacha qadar mustahkam sog'lik tilamoqchiman. Qani bir shoirimiz chiroyli gapni gapirdilar, juda notinch zamonda yashayapmiz, ilohim tinchlik bo'lsin. Yangi yilda asosiy ko'zlanadigan maqsad, u hazil huzuridan tashqari gapiradigan bo'lsak, bu oilaviy bayram deyiladi. Odatda oilada nishonlanadigan kun, mayli endi bir bolalik eslanadi, boshqa qilinadi, lekin asosiy maqsad Allohdan bir narsani so'raymiz, kelasi yil shukurlarga ham sog'lik salomatlikni, tinchlik omonlikni yetkazsin, yurt tinch bo'lsin, vatandoshlar sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin, o'ylagan barcha ezgu orzularga hammasiga yetishsin. Xalqimizni bir gapi bor, xalqimiz aytadiki, avval boshi dushmandan xudo saqlasin deydi. Lekin bizni o'zbek dushmanga ham yomonlik tegadigan millat emas. O'zbek aytadiki, dushmaning bo'lsa imorat qursin deydi. Duo qilgin, imorat qursin shu odam, o'shanda o'zi bilan o'zi avro bo'lib qoladi, sanga dushmanlik qilishga ham vaqti bo'lmaydi deydi. Man shunaqa niyat qilaman hamisha, ish qilib dushmanlarimiz yuzini teskari qilsin, tinchlik omonlik bo'lsin. O'zbek degan go'zal millatimizni dunyoni qaysi yerida, qaysi jabhasida yurgan bo'lsa, hammalarini tan joni sog' bo'lib, yangi yilda yaxshi kunlarda diydorlashaveraylik. Ustozlarimizni, ustozi Ishyon qizi aytgandek, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Ozodlik xodimlarini ham astoydil chimerida yangi yil bilan tabriklayman. Ozodlik xodimlariga mingdan ming rahmat, tinchlik uchun, vatan uchun mehnat qilyapsizlar, sog' bo'linglar, ishinglarga omad. Men sizlarni hammanglarni yaxshi kutaman, yangi yil muborak bo'lsin. Obid Asadov, sog' bo'linglar.
Rahmat. Rahmat Obidjon. Demak, biz bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan